Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbūdė jie pamatė jo spindėsi ir stovenčių šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozę ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsu nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo. Ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Antro gavėnios sekmadienio Evangelijos istorija pilna simbolinės kalbos. Ir jeigu leisite keletą dalykų, pasistengsiu mums visiems išversti. Pirmas dalykas, Jėzus pasiėmė artimiausius savo tris apaštalus mokinius ir užsivedė juos į kalną melstis. Iš tiesų, kalnai, kalnų viršūnės nėra tos vietos, kuriuose gyvenama. Dauguma žmonių negyvena ant kalnų viršūnių, kalnų viršūnėse gali stovėti pilis, jos dažniausiai atlieka apsauginę tokią funkciją. Tenai būdi sargyba ir jeigu atsitinka kažkas, mato pavojų, galima bėgti į pilį ir gintis, bet tai nėra kasdienio gyvenimo vieta. Ant kalno viršūnių beveik niekas negyvena. Visi gyvena slėniuose. Ir tada gyvenant slėniuose arba žemai, kartais gali prarasti perspektyvą. Slėniuose viskas yra labai arti. Per kaimyno trobą kito kaimyno nebematai ir belieka tik liauti sugedusiu telefonu, ką kitas sakė ar nesakė. Gyvenant slėnyje, kasdienybėje gali viskas taip susmulkėti. Mes galim taip sukasdienėti. Ir, kai jūs jau žinote, aš mėgstu sakyti, kurmių gyvenimas. Knisamės nuo ryto lyg vakaro ir pabaigos nėra. Ir toje kasdienybėje tame slėnyje kartais nebežinome ni kodėl darome, ni dėl ko darome, ni kada tai, ką darome, pasibaigs. Ir kuo pasibaigs. Ir karts nuo karto reikia pakeisti matymą, pakeisti perspektyvą, pakilti į kalną. Iš kalno nebematai pomidorų, nebematai agurkų, nebematai kaimyno ten, ką jis turi ar neturi ir kiek. Tu jau nuo kalno pradedi matyti kitus dalykus. Mums, broliai seserys, reikia reguliariai iš slėnio pakilti į kalną. Ir kur mes šiandien esame, jeigu ne ant kalno? Kur dažniausiai stovėjo mūsų šventovės, šventyklos, kur mūsų kapeliai, jeigu ne tose aukštumėlėse, kurios turėtų duoti kitą žvilgį, kitą matymą į mūsų kasdienybę, į mūsų gyvenimo prasme. Mes užlipome ant kalno maldai. Kad kitaip matytume, dėl ko gyvename, kas yra gėris, kurio turime siekti, kas yra blogis, kurio turime vengti, čia ant kalno. Ir esame kviečiami ant jo užlipti, kaip galima dažniau, bet bent kartą savaitėje, sekmadienį, iš savo kasdienybės rūpesčių ir slėnio pakilti į maldos kalną. Ir tie, kurie jau esate pripratę prie sekmadienio šventų mišių, puikiai liudijate, kad ne tokia savaitė būna, kai praleidi sekmadienį, kažkas nebe taip. Per daug pasidaro tos buities, per daug pasidaro tų nebeišrišamų dalykų, jeigu neužlipi ant kalno ir nepakeiti ir net naujini savo sielo žvilgio. Tie, kurie praleidžiam sekmadienius be rimtos priežasties, nuskriaudžiame save. Nuskriaudžiame. Tokiu būdu susiauriname savo mąstymą, savo matymą. Ir galime netekti ir vilties, ir prasmės, ir perspektyvos. Užlipus ant kalno, Jėzui besimeldžiant, jo veidas persikeitė, drabužiai ėmė spindėti, atsirado du vyrai, vienas Mozė, kitas Elijas, jie kalbėjosi su Jėzumi, kažkoks spindėsio ir šviesos spektaklis. Kas yra šviesa Dievo žodyje? Šventasis raštas. Iš kur tikroji tamsa būna žmoguje? Va čia va. Jeigu čia tamsu, tai tada niekas nenušvies. Ir čia gali skaityk Facebook'u, skaityk apie Trumpą, skaityk apie Putiną, kuo toliau tuo tamsiau bus. Ir nieko šviesiau nepasidarys, nes mes nesam tie politologai, kurie tikrai išmanome ir priimame sprendimus, kas pasaulyje ir kaip darosi. Mes galim turėti savo nuomonę, piktintis, reikšti, rašinėti visokius pasisakymus, bet nuo to šviesiau nepasidaro. Šviesos šaltinis mums tikintiesiems yra Dievo žodis. Mes turime išgirsti šitas istorijas. Tose istorijose atsipažinti savo gyvenimus, nes tos istorijos mums duoda vertinimo kriterijus, duoda kryptį, duoda matymą. Mums reikia Dievo žodžio šviesos. Mozė buvo įstatymas, pirmos penkios knygos, Elijas reprezentavo pranašų knygas, visą Senąjį testamentą. Kada paskutinį kartą patys skaitėte Senąjį testamentą, ar skaitėte ką nors iš šventojo rašto, ar tik tai pasitenkinate tais keliais nerišliais sakinukais, kuriuos perskaito sekmadienį bažnyčioje. Bet Dievo žodis nėra kunigų turtas, nėra kunigams skirtas, nėra tik sekmadieniams. Mes esame raštingi, gramatni žmonės, kitaip negu mūsų protėviai mes galim skaityti. Mes galime suprasti ir skaityti Dievo žodį, skaityti Bibliją yra didžiausias išsilavinimas, didžiausias pasiekimas. O ką skaitome? Balabaikas.
Va šitai va. Aha.
Taigi vėlgi ant to kalno užlipus, jeigu norime, kad keistųsi mūsų veidai, keistųsi mūsų gyvenimai, keistųsi mūsų tapatybės supratimas taip, kaip save matome ir kitiem pristatome, reikia ryšio su Dievo žodžiu. Gavėnioje, šitoje gavėnioje, šitą antrą gavėnio savaitę galim pasiryšti perskaityti Evangeliją pagal Luką, ar perskaityti kokią psalmių knygą, ar pasimti kokią patarlių knygą, juk Biblija turtinga tiek išminties ir tiesiog pradėti skaityti. Ir tada atsitiks tai, kas atsitinka dažnai dvasinėme gyvenime. Jokūbas, Petras ir Jonas, regėdami visą šitą šviesą, ką padarė? Užmigo. Dažnai atsitinka dvasinio gyvenimo dalykuose, kad mes užmiegame. Nes niekada neužmigtume lietkabelį žiūrėdami, ar kažkokia Eurovizija ten pramogas kažkokias, tai jau ne, kur tau. Bet jeigu tik paimi rožančių, paimi šventą raštą maldaknygę, nu taip sutraukia tas miegas. Ir nieko tokio. Geriau užmigti su maldaknygė, su rožančium, negu neužmigti dėl pačių įvairiausių priežasčių. Bet vis dėl to, tas susitelkimas maldai, tas buvimas Dievo šviesos ir šventumo akivaizdoje, jisai kažkaip tai reikalauja tokio ypatingo budrumo. Aš vakarais beveik nesimeldžiu, persižegnoju ten ir visą kitą kryželį pabučiuoju, nes aš vakare pagal savo natūrą esu fiziškai ir psichologiškai visiškai išsekęs, išderintas, Ir jeigu aš bandyčiau melstis vakare, ten nei Dievui žvakė, nei velnių šakė iš tokios maldos nebūtų. Aš tiesiog nesu vakare budrus užtektinai, kad aš galėčiau būti teisingam santykiai. Mano malda pagal mano natūrą yra rytinis laikas. Aš atsikeliu, atlieku visas maldas, visus skaitimus, visus mąstymus, visą kitą. Ir tada jau pirmin, kas toj dienoj bebūtų. O toj dienoj yra daug dalykų pagal kalendorių ir dar daugiau dalykų nebagal kalendorių įvyksta. Tai iš tiesų reikia maldai tinkamo budraus laiko. Čia kaip santykių, juk jeigu bandote šeimoje ar su savo artimaisiais kalbėti apie svarbius dalykus, tai nekalbate, kai matote, kad vienas ar kitas labai pavargęs. Tai bus neteisingas dėmesys, neteisinga galbūt reakcija. Reikia tokio budrumo tam santykiui, kad būtų galima pasikalbėti apie rimtus ir svarbius dalykus. Lygiai tas pats yra ir malda. Kas gali būti svarbesnio už pokalbį su Dievu maldoje? Tai suraskite tą budriausią laiką paroje ir skirkite jį pokalbį su Dievu. Ir tada dar Petras, jau kai jau pabudo iš tų visų miegų, jam čia viskas gera ir malonu ir taip toliau, sako, padarykim tris palapines čia, viešpatė, kaip mum gera ant to kalno, padarykim tris palapines čia, apsigyvenkim, bet ar jūs ką nors matėte gyvenantį bažnyčioj? Net aš bažnyčioj negyvenu, turiu kleboniją. Todėl, kad bažnyčiose negyvenama, nors visai neblogai būtų, vat pasižiūriu sekmadienį į jūs, ir gražus, ir mylintis, ir atlaidus, ir čia choras gėda, čia visi patarnauja, nu ko negyventi? Ne, mišios baigėsi ir lipkit nuo kalno į kasdienybę, į tą slėnį, ir jeigu kažką gero gavote arba patyrėte, dalykitės, turėkite. Čia tas pats, kaip žiūrim filmą ir kažkokia yra labai graži vieta ir sakom, viskas daugiau neberodykit, čia sustok, čia tas filmas tegu sustoja. Tai jeigu ant kokios planšetės ar televizoriui savo, tai gali sustabdyti, o kino teatre? Nesvarbu, kokia maloni ta akimirka ir graži, filmas tęsiasi toliau, taip ir mūsų gyvenime. Yra dalykų, kurių sustabdyti negalime. Bet jų patirtį galime nešti tolyn. Ir tada užeina debesis. Manote, tik jum užeina debesis, baimės debesis, nežinios debesis, pasimetimo, skausmo, nevilties, vėžio diagnozės, artimo netekties debesis. Mano tik jum užeina. Visiems užeina debesis. Ir tada ką daryti, kai patenki į tokį debesį? Iš debesies pasigirdo balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Kai papuoli į debesį, kai nieko pats nebematai, yra daug balsų. Ir kaip dabar išgirsti, kuris balsas tame debesyje yra vertas mūsų pasitikėjimo, kurio balso turime klausytis. Ir jeigu mes, kai buvome šviesoje, nesipratinome prie Jėzaus balso, nesipratinome prie Dievo žodžio, kai jis mums kalbės debesyje esant, mes jo neatpažinsime. Tai sąžinės balsas. Juk Dievo žodis, juk sekmadienio mišių lankymas, juk katekizmo skaitimas ir analizas, visa tai padeda mums formuoti sąžinės balsą. Kad kai mes būsime akimirkoje, kurioje liksime labai vieni, kurioje nebus mokytojų, nebus patarėjų, nebus globėjų, reiks vadovautis tik savo žinojimu. Ir tas žinojimas bus mūsų sąžinės balsas, teisingai suformuota sąžinė, kuri leis atskirti, kas yra gera ir bloga tose situacijose ir kaip mes teisingai turime pasielgti. Čia viskas, broliai seserys, susiję. Ir čia viskas yra žmogumi tapusio Dievo gyvenimas, kuris pasirodo toks panašus į mūsų gyvenimą. Bet gerai, kad Jėzus, priimdamas žmogišką gyvenimą, mums dovanoja dar ir dieviško gyvenimo galimybę. Ta garbė, ta spindėsi, kurio nieks negalės atimti. Ta viršūnė, iš kurios jau niekada nebereikės nusileisti. O dabar netrukus dar gausim valgyti ir tada žemyn į kasdienybės slėnį.